172. وعن أبي العباس بن سعد رضي الله عنه قال ليبتلى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دخل seorang laki-laki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amal, tunjukkan kepadaku satu amal. Apa saja satu amal? Nabi Rasulullah SAW, jika amil tubuh, yang jika aku mengamalkan amal tersebut, ahabbanillahu, maka Allah akan cinta kepadaku, wa ahabbanillah, dan manusia juga akan cinta kepadaku. Tunjukkan kepada sahabat begitu semangat untuk meraih kecintaan Allah juga kecintaan manusia. Jika menukar kecintaan Allah dibanding kecintaan manusia, ya, wahai Nabi, tunjukkan kepadaku satu amal yang jika aku melakukan amal tersebut, aku akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh manusia. Ya. Apa? Tadi menjawab, izhad fi dunia, zuhudlah terhadap dunia, zuhudlah terhadap dunia, yuhibbakallah, niscaya Allah akan mencintai Allah. Siapa yang ingin mencintai Allah, salah satu caranya, bukan satu-satu cara, tentu banyak cara lain, ya tentu dengan taat, mengerjakan sholat, semua waktu, dengan berjamaah, dengan Ramadan, dengan Allah, dan seterusnya. Lebih dari itu, tingkatan selanjutnya, yang tidak wajib kalau urusan kedua dan ketiga, dan wajib urusan yang pertama, yang awal, yang sudah kita bahas. Izhad fi dunya, zuhudlah engkau terhadap dunia. Jangan berlaku terhadap dunia. Niscaya Allah akan mencintai dunia. Berarti orang yang rakus terhadap dunia, tamak terhadap dunia, sudah punya ini, ingin yang lainnya lagi, ingin yang lainnya lagi, kurang kuat, kurang kuat, kurang kuat, menumpuk-numpuk harta sekedar menumpuknya, bukan untuk satu kebaikan, maka dia tidak akan dicintai oleh Allah dalam hal ini. Ya, karena dalam hal ini syarat dia mendapatkan kecintaan Allah, dia zuhud terhadap dirinya, tidak bernafsu terhadap dirinya, tidak rakus terhadap dirinya. Kedua, wazhad bima indannas, zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, apa yang dimiliki oleh manusia. Manusia, tetangga kita, teman kantor kita, dan seterusnya, punya ini, punya itu, dan seterusnya, kita zuhud. Kita tidak berkeinginan dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Maka, yuhibbakannas, manusia akan mencintai Allah. Maka ketika kita tidak zuhud terhadap apa yang ada pada diri manusia, maka kita tidak akan dicintai oleh manusia. Saudara Rasulullah terbukti kebenaran apa yang menjadi wahyu dari Allah, sabda Nabi. Ya. Walaupun dia baik sekali, walaupun dia menolong kita, walaupun dia berkorban untuk kita, tetapi ada maunya.
ada yang limauin dari apa yang ada di dompet kita, misalnya. Kan kita gak cinta sama dia. Ya kan? Kalau dia melakukannya ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan apa yang ada di dompet kita dan seterusnya, insya Allah kita akan cinta kepada dia. Ya. Walaupun yang dia lakukan sangat sederhana biasa, tapi walaupun berlebihan, ya, antum tahu kan orang ada maksudnya, ada maunya. Oh, dia bawa-bawain payung, ya, antum disuruh payungan dia mau ke udara, ya, kan baik benar, baik benar. Ya. Pertama saya datang ke Jakarta, katanya orang Jakarta jahat-jahat, ya, pas hujan, ya, musik, ya, ada orang dia panik. Untuk saya, dia rela menghujan. Kata saya, kata siapa orang Jakarta jahat-jahat, baik-baik benar. Ya, nyediain payung, bayangkan. Payung punya dia satu-satunya, dikasihin ke saya, dia rela hujan-hujan. Ya, menuju ke harta, menuju ke mobil. Ya, gak tahunya ada maunya. Kasih 1000 bilang kurang. Ya, jadi gak ada simpati, gak ada cinta. Kalau dia lakukan itu tidak sedang dalam rangka mengincar apa yang ada pada diri kita, maka tentu kita simpati, cinta. Kalau dia berkeinginan terhadap apa yang ada pada diri kita, maka kita tidak cinta. Ya, ya sekedar jual beli saja, biasa, wajar. Oke. Sedekah Rasulullah terbukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita akan cinta terhadap orang-orang yang tidak mengincar harta kita. Ya, walaupun sederhana. Sederhana sekali. Ya, perbuatan yang sederhana. Mengambilkan sesuatu barang kita yang tidak berharga, ya, kemudian diberikan kepada kita. Ya, dia tidak mengharapkan apa, kita terima kasih sekali. Gitu ya. Maka jika kita ingin mencintai yang sama manusia, sujudlah terhadap apa yang menjadi milik mereka. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu min atsari hasan. Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang bagus. Tawthiqul hadits. Seperti biasa, hadis ini sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka sering membahas sanadnya. Hanya tidak panjang lebar atau beliau, karena beliau sudah panjangkan di sahih kitab Al-Adzhar wa Dha'ifah. Menurut beliau, hadis ini baik. Ya, dia tidak terangkan di sini, letak kebanyakannya. Beliau hanya merujuk kepada kitab yang telah beliau tulis, yaitu sahih kitab Al-Adzhar wa Dha'ifuhu. Ya, saya merujuk ke halaman 1250 atau hadis atau yang ke-250. Ya. Secara makna dari sini bisa diambil sebagai pewaris, walaupun sangat di sini beliau katakan bahwa, maka dari hadis dhaif ini beliau memberikan pewaris. Ya, karena secara makna sahih. Yang pertama, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ma'arifati ma yuqarribuhum ila Allah. Para sahabat begitu semangat untuk mengetahui apa yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Apa yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, apa saja. Para sahabat semangat untuk mengetahui. Kalau kita kan semangat untuk mengetahui sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan, uang, naiknya jabatan, dan seterusnya, kesehatan, ya, kesejahteraan. Para sahabat semangat tentu. Para sahabat tidak ada yang nganggur ketika ada pekerjaan. Para sahabat semuanya bekerja. jihad Ali bin Abi Thalib. Tidak ada kerjaan, tidak ada penghasilan untuk membiayai pernikahannya dengan Fatimah. Apa? Mencari rumput ikhtiar, bawa ke pasar dijual. Apa saja perantara yang bisa menghasilkan uang lakukan. Tidak pilih-pilih kerjaan. Ya. Semangat mereka bekerja mencari ma'isyah. Lebih semangat lagi apa? Mereka meraih akhirat. Mereka mengetahui sesuatu yang menyebabkan diri mereka dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Mereka 70 orang kemarin, orang jauh, orang di luar Madinah, yang tinggal di Madinah, semuanya semangat untuk mencari ilmu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. وَيَنْفَعُهُمْ فِي النَّاسِ لِتَسْتَقِيمَ حَيَاتُهُمْ مَعْرُوفٌ. Dan semangat untuk mengetahui sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi mereka dari manusia itu, karena mereka hidup bersama manusia, tidak sendirian di hutan. Kalau mereka menjaga hak-hak manusia, maka Nabi mengatakan adanya hak saudara, hak tetangga, hak sesama muslim. Ini kita perhatikan, karena bukan hanya Allah yang punya hak. Ada hak Allah yang paling besar, hak orang tua kita, hak istri kita, hak anak kita, hak tetangga dan muslim. Atau orang muslim yang baik bisa memenuhi semua hak. وَهُوَ مِنْ بَابِ جَمْعِ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan ini merupakan penggabungan antara dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan yang dimiliki oleh para sahabat bukan hanya kebaikan akhirat. Ilmu yang Nabi ajarkan kepada para sahabat bukan hanya bermanfaat di akhirat, tapi dunia juga. Islam berbicara tentang akhirat, berbicara tentang mizan, berbicara tentang sirat, berbicara tentang alam barzah, berbicara tentang surga dan neraka, tapi juga berbicara tentang bagaimana jual beli, bagaimana waris, bagaimana pernikahan. Ini tidak ada di agama lain. Ya, maka orang-orang non-muslim kebingungan. Ketika ada orang mati, bagaimana yang berhak harta terhadap hartanya siapa? Mereka bingung, tidak punya aturan baru. Jihad Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, tidak punya. Ya, bandingkan dengan An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat surat An-Nisa. Istri dapat sekian, suami dapat sekian, ibu dapat sekian, bapak dapat sekian, dan seterusnya. Sudah begitu rinci Al-Quran menerangkan. Dari 2 atau 3 ayat tentang mawar sari, para ulama menulis bersilid-silid kitab tentang waris. Ini tidak dimiliki oleh negara, oleh agama-agama lain. Hanya Islam yang memiliki. Berarti Islam berbicara bukan hanya tentang akhirat, tetapi juga tentang dunia. Lihat kitab Al-Buyut, Imam Al-Bukhari menjawab puluhan bahkan ratusan pertanyaan. Bagaimana hukum jual beli seperti ini? Hukum menjual barang yang akan membeli barang, mencegat barang yang akan dibawa ke pasar, menjual dengan dua harga, jual beli dengan cara ainah dan seterusnya. Ini semua tentang dunia. Ini bicara tentang dunia. Islam tidak hanya berbicara tentang akhirat. Maka kebahagiaan yang diraih oleh para sahabat ketika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan hanya akhirat saja. Akhirat juga apa yang Allah janjikan kepada para sahabat, surga. Tidak ada. Ya, jannatul na'im. Apa yang Allah berikan kepada para sahabat di dunia ini, emas, perak, kekuatan. Sangat-sangat luas kekuatan, melebihi kekuatan Romawi hari ini. dunia dan akhirat Allah berikan. Ketika apa? Ketika kaum muslimin taat kepada Allah dengan taat yang benar, bukan ketaatan yang keliru, ketaatan yang subhat, ketaatan yang bid'ah, bukan. Tapi ketaatan yang sunnah, ketaatan yang benar. Kemudian man taqallala fid dunya wa taqallala ila ma indallahi wa istaqa ila liqa'ihi ahabbahullah. Barang siapa yang hanya mengambil sedikit dari dunia ini, ambil sedikit cukupnya, dan tidak mengincar dan mengincar apa yang ada pada sisi Allah, pahala, penjara, ridho Allah, surga. Ustaka ila liqa'ihi, dan rindu ingin bertemu dengan Allah. Ahabbahullah, maka Allah akan mencintai dia. Jadi akhirat betul-betul tujuan kita, cita-cita tertinggi kita. Li'anna man ahabba liqa'ullah, ahabbahullahu liqa'ahu. Karena barang siapa yang ingin tetap bertemu dengan Allah, maka Allah juga ingin cepat bertemu dengan dia, rindu dengan dia. Ini pernah sudah pernah kita bahas. Ya. Pertanyaan Aisyah, ketika Nabi mengatakan sabda ini, man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa aku. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengan dia. Allah suka bertemu dengan orang yang ingin segera bertemu dengan Allah. Aisyah bertanya, kalau begitu ingin mati dong? Karena tidak mungkin bertemu dengan Allah ketika hidup. Ketika mati, hidup. Bertemu dengan Allah, pasti mati. Berarti ingin mati dong? Bukankah Nabi juga melarang? La tatamannaul al-mauta. Jangan kalian berharap-harap mati. Bagaimana menggabungkannya? Dijawab oleh Nabi bahwa yang dimaksud ingin segera bertemu dengan Allah adalah ketika ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, orang yang baik, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, orang yang taat kepada Allah, maka ketika sakaratul maut dia ingin cepat-cepat mati. Orang yang dibenci oleh Allah, orang yang dikehendaki buruk oleh Allah, kaum musyrikin, kaum kafirin, ketika sakaratul maut tidak ingin mati. Takut sekali bertemu dengan Allah. Itu yang dimaksud. Yes. Maka para nabi dan rasul, para imam, para orang saleh, auliya Allah, para sahabat, ketika sakaratul maut mereka ingin cepat-cepat mati. Dia ingin segera bertemu dengan Allah, persis ketika Nabi ditawari oleh malaikat maut, mau sekarang atau kapan? Nabi menjawab, Ar-Rafiqul A'la. Mau pilih mana, dunia atau Allah? Nabi menjawab, Ar-Rafiqul A'la. Ini ucapan terakhir yang keluar dari mulut beliau, Ar-Rafiqul A'la. Teman tertinggi, teman tertinggi. Beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya, ada pembahasan dari Ustaz Zainin dan Qawlul Mufid bahwa beliau tidak terjamin dalam hal ini. Beliau punya keputusan, yaitu seluruh para nabi dan rasul ketika didatangi oleh malaikat maut maka disuruh memilih sekarang atau nanti. Maka ucapan yang keluar dari mulut beliau yang terakhir, Ar-Rafiqul A'la, teman tertinggi yang berkata, Allah, aku rindu dengan Allah, aku ingin segera bertemu dengan Allah. Yang terakhir, Adamun fadallu'i ila ma fi aynin nas, مدعات لمحبة الناس لله، ولذلك كان الرسل جميعا لا يسألون الناس أجرا. tidak mengincar apa yang ada di tangan manusia, menyebabkan manusia cinta kepada kita. Kalau kita tidak mengincar apa yang ada di tangan manusia, kita senang, kita bersyukur, kita tidak merasa sesuatu di hati kita ketika tetangga kita, saudara kita, teman kantor kita mendapatkan nikmat kedua. Dan ini tidak sembarang orang bisa. Ya, tidak sembarang orang bisa. Termasuk Abdullah bin Amr bin As yang ahli ibadah ini tidak juga bisa. Nah, kebahagiaan hadisnya waktu itu, Nabi mengatakan akan datang di tengah-tengah kita salam penghuni surga. Datang orang. Besoknya lagi mengatakan ketika Nabi kumpul-kumpul dan situ ada Abdullah, akan datang sebentar lagi salam penghuni surga. Datang lagi orang itu sampai 3 hari berturut-turut. Abdullah penasaran amal apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga masih hidup tapi dijamin surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah pura-pura punya masalah dengan keluarganya. Abdullah minta izin kepada orang tadi ingin bermalam di rumahnya karena ada masalah dengan keluarganya. Lalu diizinkan, lalu mulailah Abdullah tinggal di rumah orang ini untuk mengintip, melihat amal apa yang dilakukan oleh orang ini. Sehingga Nabi mengatakan, memastikan bahwa orang ini salam penghuni surga. Yes. Lihat para sahabat, kelakuannya. Yes. Kelakuan para sahabat di dalam meraih surga. Sampai dibilang-bilang seperti itu oleh Abdullah. Demi cintanya kepada Allah, demi sukses meraih jannah. Yes. Malam pertama, biasa-biasa saja. Ya, siangnya, paginya, besoknya lagi, biasa, tidak ada amal yang istimewa. Lalu setelah 3 hari, Abdullah jujur, bahwa sebetulnya aku kemari tidak ada masalah apa-apa dengan keluarga. Hanya aku penasaran, amal apa, amal baik apa, amal khusus apa yang dilakukan oleh kita. Karena Nabi 3 hari berturut-turut menyatakan bahwa engkau salam penghuni surga. Dijawab oleh orang ini, bagaimana yang kulihat? Aku sholat seperti engkau, aku puasa seperti engkau, aku zikir diri seperti yang lain. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang beda. Hanya, kata dia, hanya aku tidak pernah merasa ini. Aku tidak pernah merasa sesuatu di hatiku ketika Allah memberikan nikmat, memberikan rezeki yang lebih kepada tetangga saya, saudara saya, teman saya. Tidak ada rasa apa-apa. Senang-senang saja. Ya, tidak ada rasa berat sedikit pun. Tidak ada masalah. Tetangga depan saya mendapatkan rezeki mendadak, kalau kata kita ratusan juta hadiah. Tidak ada rasa apa-apa. Ingin, iri, apa, tidak ada. Kata Abdullah, ini yang kami tidak sanggup. Ini yang kami tidak sanggup. Ya, dari sini keluar hukum bahwa amal hati, ini kan amal hati, tidak ada yang mulia. Itu besar sekali nilainya. Ya, dan bahwasanya iri yang tersimpan di hati, tidak masalah. Berusaha para sahabat dosa setiap hari. Abdullah berarti dosa setiap hari. Abdullah mengaku, ini kami tidak sanggup. Kami tidak sanggup seperti ini. Artinya Abdullah mengakui Abdullah bin Amr bin Amr si zahid, si ahli, si orang yang sangat suhud, ahli ibadah, abid. Ya, yang kalau Nabi biarkan mau puasa setiap hari. Ya, tawar-nawar Nabi dengan dia. Mengatakan ini yang kami tidak sanggup. Berarti Abdullah mengaku tidak sanggup. Berarti Abdullah ketika abangnya misalnya, adiknya misalnya, tetangganya, teman dekatnya mendapatkan rezeki yang besar, ada sesuatu di hati Allah. Betapa kita yang berdosa kalau diucapkan, yang berdosa kalau dia melakukan sesuatu, kalau masih tersimpan di hati, tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau sudah keluar dari lisannya. Ya,
sama-sama satu kerja, bagiannya sama, gajinya mungkin sama ya. Tapi dia sudah 16 tahun di situ, belum kebeli mobil. Tamannya baru 3 tahun, sudah kebeli mobil. Ada sesuatu di hatinya. Ada sesuatu. Ketika sesuatu itu dia pendam di hatinya, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Tapi kalau sudah keluar dari lisan dia, ya, terang aja, dia dekat sama dukun. Nah, keluar lisan, dari lisannya seperti itu, baru berbeda. Ya, atau dari tangannya. Dia ambil batu, dia lemparkan ke mobil temannya itu. Nah, baru berbeda. Kalau baru disimpan di hati, maka ini yang dimaksud firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, memantuk ayat sebelumnya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ini dimantuk oleh ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat yang pertama yang sebelumnya mengatakan bahwa jika engkau tampakkan apa yang ada di hatimu atau engkau sembunyikan, sama saja Allah bikin perhitungan. Artinya tetap dosa. Para sahabat merasa berat dengan ayat ini, tetapi setelah Nabi perintahkan untuk mengucapkan sami'na wa ata'na, maka para sahabat mengucapkan sami'na wa ata'na. Kemudian Allah turunkan rahmatnya, Allah hapus hukum tadi, Allah hapus hukum dari ayat tadi, tapi Allah tidak menghapus lafaz ayat tadi, masih dibaca oleh kita semua sampai hari ini, tetapi hukumnya terhapus. Dan yang nasib yang menghapus adalah ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. ولذلك كان الرسل جميعا لا يسألون الناس أجرا. Oleh karena itu para nabi dan rasul semuanya yang jumlahnya 124,000 itu, tidak ada satupun dari mereka yang minta upah dari dakwah. Tidak ada. Padahal ketika seorang manusia mengikuti dakwah para nabi dan rasul, upahnya apa? Balasannya apa? Surga, selamat dari neraka. Berapa miliar kalau dihargai dakwah seorang nabi, dakwah seorang rasul. Tapi para nabi, para rasul tidak minta upah sedikit. Maka seorang dai, seorang ustaz yang minta upah dari ceramahnya buruk dan sangat-sangat buruk. Keluar dari mana para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidak minta upah sedikit. Padahal kebaikannya subhanallah. Ya, tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Dakwah para nabi dan rasul. Ya, kita lanjutkan 473. Wa 'an Nu'man bin Bishr radhiyallahu anhu ma qala. Dari Nu'man bin Bishr radhiyallahu anhu ma, dia berkata, ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الجن. عمر بن الخطاب menyebutkan atau ذكر disebutkan tentang orang-orang yang meraih dunia itu. Jadi di zaman Umar, kaum muslimin sudah mulai kaya raya. Jajaran negeri-negeri Islam sudah jauh. Bahkan Romawi sudah mulai mengirimkan emasnya. Parti sudah mulai mengirimkan peraknya, ya, sebagai upeti, sebagai tanda takluk mereka agar tidak diserang oleh kaum muslimin. Menunjukkan betapa kaum muslimin ditakuti oleh dua superpower dunia dari itu, yaitu Romawi dan Parti. Kaya raya. Rata-rata para sahabat menjadi amir, gubernur. Hurairah, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, rata-rata menjadi gubernur. Kaya raya. Sangat kaya raya. Dan Umar tahu, Umar melihat banyak laporan para ulama, bahwa para sahabat, para tabi'in, kaum muslimin kaya raya. Apa? Lalu Umar berkata, لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذل اليوم يلتوي ما يجد من الدقر. Suatu hari
aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam perutnya melipat. Ya. Karena apa? Karena apa? Yang mengisi perut beliau ad-dakal, ad-dakal radius minasara, kurma yang buruk. Kita tahu kurma jenisnya bermacam-macam. Ini 100 lebih jenis dari kurma ini. Ada yang bagus sekali, ada yang mahal sekali. Apalagi kurma ajwa mahal sekali, ratusan ribu per kilo. Ada yang murah. Nah, yang paling murah itu yang burung ad-dakal namanya. Itu pun tidak memenuhi perut Nabi, artinya apa, tidak kenyang. Ya, ini dilihat oleh Umar bagaimana Nabi lapar seperti itu. Dan ini bukan satu-satunya dalil, banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa Nabi lapar. Ya, di awal-awal dakwah beliau, apalagi ketika Bani Hasyim diboikot selama 3 tahun oleh Quraisy. Ya, tidak diajak berdagang, tidak diajak bermuamalah gara-gara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sering sekali beliau lapar. Satu ketika para sahabat saking laparnya mengganjal perutnya dengan baju. Ya, dipamerkan ke Nabi. Ya, lapar saya ini. Diganjal dengan baju. Nama satu batu. Nabi buka perutnya dua batu. Ya, lebih lapar dari Nabi. Ya, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau as-sabiqun al-awwal. Begini keadaannya. Sementara Umar hari ini melihat waktu itu kaum muslimin penuh dengan kekayaan. Ya, hal seperti ini banyak sekali dilakukan oleh para sahabat. Ketika merasakan kenikmatan dunia, kaya raya, ingat dahulu waktu miskin. Ya, ingat teman-temannya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf saat berbuka puasa dihidangkan makanan yang enak yang lezat. Zaman sudah makmur, Islam sudah jaya menang. Kemudian ingat siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tadinya zaman jahiliyah kaya raya. Ya, pakaiannya bagus saya. Ketika mengikuti dakwah Nabi masuk Islam menjadi miskin. Ketika mati dalam perang Uhud berada di puncak kemiskinannya. Ya, saking miskinnya maka tidak ada kain kafan. Tidak ada kain kafan yang bisa menutupi jasad Mus'ab bin Umair secara sempurna. Kalau ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Kalau ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Nabi menyuruh, tarik ke atas, lalu kakinya tutup dengan rumput istrinya. Ingat ini, Abdurrahman bin Auf. Ingat ini, ingat teman-teman, dia yang waktu mati miskin. Ya, menangis dan tidak jadi makan. Ya, itulah perasaan. Tidak kayak kita, sudah sukses, ya, teman perjuangan lupa, ya, sudah dapat kursi, kedudukan, ya, teman-teman dulu lupa, ya, handphonenya diganti nomor, biar nggak ada yang handphone lagi teman-teman. Ya. Hai kita, para sahabat ini, ya, walaupun sudah mati mereka, apalagi yang mati tentu dicari, dimuliakan, dibantu dan. Rawahu Muslim dari Sahih ya Imam Muslim. Ikul hadis yang bagi ala al-ashabi wa salami pantasnya, seharusnya bagi seorang, bagi para sahabat, bagi para murid ma'arifatu hali kabirihim wa'alimihim, mengetahui, mengenal keadaan pemimpinnya, pembesarnya, ya, yang mengajarkan keadaan murid seperti itu, keadaan para sahabat seperti itu. Tidak cuek saja. Gitu ya. Tak tahu keadaannya, kesehariannya, kekurangannya, kebutuhannya. Baca'al lahuna lihalihi wa yafrahuna lizururihi. Maka lihat contoh misalnya para sahabat sakit, ikut sakit ketika Nabi sakit, ikut senang ketika Nabi senang. Semua para sahabat seperti ini. Ya. Hal yang paling membuat para sahabat marah adalah ketika ada sesuatu yang membuat Nabi marah. Yang membuat para sahabat senang adalah ketika Nabi senang. Maka apapun dilakukan oleh para sahabat untuk menyenangkan Nabi, walaupun dengan mengorbankan diri. Inilah para sahabat ridwanu alaihim jami'an, dan tidak bisa kita mencontohnya. Maka bagaimana ada orang mencaci maki sahabat, ya, menjelek-jelekkan sahabat, mencela sahabat, padahal para sahabat melakukan sesuatu yang tidak bisa, tidak mungkin bisa kita lakukan selama-lamanya, karena kita tidak bertemu dengan Nabi. Lihat perjuangan para sahabat, pengorbanan para sahabat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan. Apa pengorbanan kita untuk Nabi? Tidak ada. Manhaj para sahabat, cara beragama para sahabat, ini yang kita bahas. Manhaj ini, manhaj para sahabat yang perlu kita gali, kita belajar, kita bahas agar kita masuk ke dalam kelompok ma ana alaihi yauma wa ashabi, kelompok yang mengikuti aku dan para sahabat. Ya. زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وصبره على الجوع. زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين dan kesabaran beliau menderita lah sabar. Sabarnya apa? Tidak mengeluh, tidak sampai menyebabkan beliau berbuat dosa. Ada pun mengatakan saya lapar, itu masih disebut sabar. Lapar ya. Ya, saya lapar. Perkataan seperti ini bukan berarti tidak sabar. Kita ngomong sama istri kita, saya lapar, ini sabar. Kalau kita, saya lapar, tidak mata-mata, sambil bantinglah. Nah, ini tidak sabar. Ya. Jadi perkataan berita itu boleh, masih sabar. Tetapi perbuatan dosa berarti keluar dari sabar. Maka sabar, kata beliau, hasbun nafsi ala ta'atillah, menjaga diri selalu taat kepada Allah, itu namanya sabar. Apapun yang terjadi, walaupun dia teriak mungkin, walaupun dia berbicara yang pedas misalnya, walaupun dia menangis misalnya, tetapi masih dalam kadar taat kepada Allah, maka masih disebut sabar. Jadi sabar macam-macam. Ada kalanya sabar dengan cara diam, ada kalanya sabar dengan cara teriak, ada kalanya sabar dengan cara memukul, ada kalanya sabar dengan cara membunuh. Jadi tergantung letaknya di mana. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang kafir berperang di jalan Allah, maka kita disebut sabar kalau kita membunuh orang-orang kafir itu. Kita diam saja, tidak mau bunuh, tidak tega, kasihan, dan kita tidak apa-apa. Ya. Justru di dalam perang taat kepada Allah dengan cara membunuh orang kafir sebanyak-banyaknya dalam perang. Di luar perang tidak. Ya. Itharun lil akhirati ala dunya. Beliau lebih memilih akhirat daripada dunia. Jelas. Wa tarbiyatun li ashabi. Dan dalam rangka mentarbiyah, mendidik para sahabat beliau. Satu lagi, 474. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات dan di rumahku tidak ada apa-apa. Ya'kuluhu dzu kabirin, yang bisa dimakan oleh yang punya kabir. Kabir hati yang batas, dan maksud hayu hayawan, semua yang hidup, manusia, hewan,
manusia dan hewan ini tidak ada tumbuhan itu,
tidak ada sesuatu yang bisa dimakan di rumahku.
Illa syatru syair,
kecuali syatar dari syair. Syatar
asal katanya maknanya terah,
ya. Tapi yang dimaksud di sini sedikit, kecuali sedikit syair,
sedikit tepung gandum,
fi rabbin li, yang ada di rak di rumah,
di rak.
Hanya itu, nggak ada yang lain, nggak ada makanan lain kecuali syair itu pun sedikit.
Wa akaltu minhu,
aku makan syair tersebut, makan jabat setelah Nabi wafat,
ya, di rumah Aisyah.
Hatta tala alayya, sampai panjang, sampai lama, sampai berhari-hari,
nggak bisa,
ya, nggak bisa, ada saja itu,
ya, diambil masih segitu, diambil masih segitu, diambil
terus nggak bisa. Fakir tuh, lalu Aisyah penasaran, ya, aku takar,
ditakar,
ya,
kalau kata kita berapa liter, berapa takaran.
Habis ditakar, di mana kompani yang habis.
Nah, ini kehendak Allah tentunya, bahwa ada beberapa penasaran yang keluar dari ketawahan.
Ya. Jelas, sebagai ulama, bagaimana seandainya Aisyah tidak menakar itu.
Ya, sebagian mengatakan tidak akan habis selama.
Ya. Sebagian mengatakan ini sudah qadar Allah, sudah kehendak Allah.
Tidak seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya. Seandainya engkau baca surat Al-Baqarah itu terus sampai pagi, jangan berhenti, niscaya malaikat itu akan turun.
Ini sabda Nabi tentu wahyu.
Ya, ada seorang sahabat yang membaca surat Al-Baqarah, kemudian ada cahaya di atas rumahnya.
Ya, di daerah lain ada kudanya yang mutar-mutar,
yang binat.
Nah, beliau mengatakan seperti itu malaikat.
Jika engkau terus baca surat Al-Baqarah itu sampai pagi, maka malaikat itu akan turun.
Ini sabda Nabi tentu wahyu.
Adapun ucapan seandainya Aisyah tidak menakar syair tersebut, maka tidak akan habis-habis selamanya.
Ini bukan ucapan Nabi.
Tolonglah.
Yes.
Nah, maka salah satu bentuk ketawakalan, sehingga kita tidak perlu menakar, tidak perlu menghitung, ya tidak usah dihitung.
Ya, kecuali perlu.
Ini punya orang, harus dikembalikan berapa ukurannya, ya dilihat.
Yes.
Ini bukan berarti bahwa tangki bensin kau sudah dilihat ya,
satu
kali, ya,
enggak berfawaid seperti itu.
Itu dimin aja kau sudah dilihat ya, sama ada terus.
Kalau dilihat seperti itu,
enggak ada fawaid.
Ya, kita sudah dulu, assalamualaikum.
Kalau pertanyaannya wajibkah? Ya. Maka jika kita tidak bisa mendakwahi ayah kita, ibu kita, mertua kita, tidak boleh. Tetapi kita tidak bisa mengajak istri kita, anak kita, boleh. Ya. Tentu kita tidak hanya melihat itu. Siapa yang tega, siapa yang rela ayahnya, ibunya masuklah. Ya, karena itu walaupun tidak ada kewajiban, tetapi kita berusaha sekuat tenaga agar orang tua kita tidak terjerumus dalam bid'ah, dalam maksiat, dalam jutaan perbuatan sekuat tenaga kita. Ya. Tapi yang wajib adalah kita taat kepada mereka, berbakti kepada mereka, mengikuti perintah mereka dan seterusnya. Ini yang wajib. Lebih perhatian anak terhadap orang tua lebih kepada ketaatan. Dakwah di bawah itu. Maka jika dengan kita berbicara, berdakwah, orang tua kita marah-marah, menolak dan seterusnya, maka lebih baik kita kedepankan ketaatan dulu. Setelah kita taat kepada orang tua simpati kepada kita, orang tua melihat kita, ada celah untuk berdakwah. Ya. Bagaimana cara kita membuka informasi yang terang? Tidak bisa. Orang yang sudah disesatkan oleh Allah, dikeraskan hatinya oleh Allah, jangankan kita, Nabi Nuh tidak bisa membuka kekerasan hati anaknya Kanaan. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya. Ya, sekarang Nabi Lut tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Maka Nabi Muhammad SAW tidak sanggup memberikan hidayah kepada pamannya yang sangat dicintainya. Kalau pertanyaannya bagaimana cara menyadarkan orang, memberikan hidayah kepada orang, tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tidak bisa. Kalau pertanyaannya bagaimana cara yang sunnah di dalam berdakwah, ini ada. Bila hikmati, mu'idzati lahasanati, usadidhum billati hiya ahsan. Ada tiga cara. Cara berdakwah. Dengan hikmah, ilmu. Dengan mu'idzah, nasihat yang baik. Dengan hidayah. Bagaimana merayakan Idul Fitri yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jelas, sholat Id dua rakaat di jamaah, kemudian mendengarkan khutbah, itu intinya. Setelah itu, kemudian ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita sama Muslim, kita mengucapkan, disunahkan mengucapkan taqabbalallahu minna. Itu saja. Tidak ada yang aizin wa faizin kullu amin wa antum bikairin. Tidak ada. Yang sunnah taqabbalallahu minna. Sudah. Ya, ya, menampakkan kegembiraan bagian dari sunnah. Menampakkan kegembiraan, memakai baju bagus, kemudian makan yang lebih dari biasanya, boleh. Berpuasa haram di hari Idul Fitri kan baru hari tanggal 2 Syawal sudah bukan Idul Fitri, sudah boleh puasa lagi. Dan sama dengan hari yang lain, yang beda cuma satu Syawal. Berarti yang boleh mendengarkan kabuan-kabuan itu satu Syawal. atau Idul Adha 4 hari, 10, 11, 12, 13 Idul Fitri. Maka Idul Adha lebih utama karena 4 hari, Idul Fitri 1 hari. Ya. Yes.
Ya. Fenomena yang terjadi sekarang menjelang bulan Ramadan ini banyak mereka berkunjung minta maaf gitu, air batin itu
ya. Jika ini disangkut pautkan dengan Ramadan, maka jelas ini tidak minta maaf, saling memaafkan bagus. Tetapi disangkut pautkan dengan Ramadan berarti membuat syariat, membuat syariat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Apa? Bermaaf-maafan khusus menjelang Ramadan. Bermaaf-maafan tidak ada hubungannya dengan Ramadan, tidak ada hubungannya dengan Lebaran, tidak ada hubungannya dengan satu Syawal. Bermaaf-maafan hubungannya dengan kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan, ya kita saling memaafkan, minta maaf, minta diikhlaskan, walaupun bukan lebaran. Kata salah satu kekeliruan yang menyebabkan kekeliruan yang besar, ketika kita merasa bersalah kepada seorang, lalu kita mau minta maaf, karena tidak sekalian lebaran. Ini kekeliruan. Ya. Nabi tidak mencontohkan saling memaafkan di hari lebaran atau menjelang puasa. Jika ada orang yang minta tempo akhir bulan dan dia mempunyai hutang, menjanjikan akan dibayar lebih, apakah itu termasuk riba? Ya, jelas. Riba adalah penambahan yang tidak jelas, penambahan yang karena perpanjangan waktu, perpanjangan hutang. Ya, mengambil manfaat dari piutang. Saya punya piutang, ada si A di bulan utang sama saya. Dengan si A utang sama saya, saya mendapatkan keuntungan. Ini ainur riba, ini inti dari riba. Maka semua bentuk utang piutang tidak boleh mengharapkan keuntungan. Utang piutang dalam Islam betul-betul satu niat, tolong menolong. Maka orang yang menghutangkan uang 1 juta misalnya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang bersedekah 1 juta. Padahal kembali lagi, balik lagi, ini menunjukkan bahwa utang-utang memberikan pinjaman kepada orang sangat disukai dalam Islam. Utangnya tidak disukai, ya, utang ini. Jadi gemar utangi, bukan gemar utang. Ya. Nabi berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ghadabik syadid. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan sampai terlilit utang. Ya, kalau utangin, hobi utangin, bagus. Riba berulang. Akiluhu wa mukiluhu, kan? Yang makan riba, yang memberikan makan riba kepada orang lain, kita nggak makan riba, kita yang dimakan. Tapi kan kita memberi kepada orang lain, termasuk dalam bentuk ta'aruf. Kita tidak makan uang riba dari bank itu, bank yang makan uang kita, ya, sama, yang memakan dan yang menerima, yang menulis, yang mencatat, yang menjadi saksi, semuanya ditutup, semuanya dilarang. Bagaimana hukum royalti yang diterima para ustaz dari buku atau penerbitan? Alah, karena ada jual beli. Ya, saya jual buku misalnya, saya jual kaset misalnya. Mana letak karunia orang jual? Berbeda dengan ceramah, apa yang dijual? Ceramah jual apa? Ceramah bagian dari ibadah majlis, sama dengan sholat, sama dengan puasa. Tidak boleh diberi upah, tidak boleh diberi
bayaran. Gitu. Kalau saya jual kaset, jual komputer, ketika saya menulis tentang komputer saya, orang-orang butuh tulisan saya jual, tentu malah. Nah sekarang, saya tulis tentang tata cara sholat Nabi. Ya, tulisan saya jual, bagaimana? Halalkan lebih halal lagi. Karena menjual ilmu tentang komputer bermanfaat bagi kaum muslimin dunia. Menjual buku yang isinya tentang tata cara sholat Nabi bermanfaat dunia dan akhirat. Lebih halal lagi. Maka Syekh Al-Albani mengatakan sebaik-baik usaha. Tentu yang hak, yang sunnah, yang benar, yang berdasarkan hadis-hadis sahih. Ya, itu jelas ada yang dijual. Kalau ceramah, enggak ada yang dijual. Ya. Siapa yang ingin tahu tata cara sholat Nabi, duduk dulu bersama saya. Ya. Oh, cuma 50 ribu sejak. Haram. Haram. Tapi tidak boleh ada tawar-menawar. Jangan 50 dong, 30. Enggak. Kalau buku tadi, boleh tawar-menawar. Saya jual buku. Ya, 50 ribu, ditawar 30 dan seterusnya. Jadi, boleh tawar-menawar. Ada barang yang dijual. Jadi ini dipahami oleh para imam dari dulu. Ibnu Hajar menjual Fathullah. Ya, selama 25 atau 26 tahun beliau menulis Fathul Bari, ketika selesai dijual, dibeli oleh Khalifah waktu itu. Dibeli. Gitu ya. Dan dalam hal ini yang paling berhak adalah penulis. Bukan penulis. Bukan berstatus penulis. Maka kecuali sudah beli itu, sudah diberi izin, sudah diberi mandat. Maka penerbit itu mestinya sekedar pelayan dari sepenuh itu. Nah, maktab al-Islami, yaitu Harris Weiss, itu betul-betul pelayan Syekh Al-Albani. Yang menerbitkan kitab-kitab Syekh Al-Albani. Ya, semuanya dikembalikan kepada Syekh Al-Albani. Nah, kecuali ketika penerbit itu diberi mandat oleh si saya tidak berani mengharapkan ya, tapi akan lebih baik jika antum diundang oleh datang-datang saja, antum pilih anak-anak kaum muslimin, apalagi yang bermanhaj yang hak, kemudian terimalah seberapapun mereka kasih antum. Berarti kan bukan jual beli. Kalau jual beli itu sifatnya apa? Tawar-tawar. 500 ribu, jangan lebihin dikit. Nah ini kan jual beli. Nah, jika antum disuruh ngajar, antum datang ngajar, tidak pernah minta apa-apa, kemudian satu ketika antum diberi uang, ini tidak bisa disebut dengan jual beli. Ya, nggak ada tawar menawar, nggak ada perjanjian di awal. Kalau jual beli kan ada perjanjian di awal. Cakap jual beli, ada handphone di kontak saya ambil, ya, saya ambil. Ya, kemudian saya taruh uang 1 juta di situ, saya bawa. Pergi. Sahkah? Tidak sah. Tidak ada ijab, tidak ada kubur, tawar menawar dan seterusnya. Walaupun mungkin handphone itu di bawah 1 juta, tetap saja tidak sah. Tidak halal itu milik saya. Karena tidak ada ijab dan kubur. Aku datang ke rumah kaum muslimin untuk mengajarkan Iqra mungkin, bahasa Arab mungkin, bahasa Inggris mungkin. Ya sudah, niatkan mengajar. Kalau dikasih, ya, untuk menerima. Ya. Semua dikasih kebangetan ini. Ya. Dikasih ya, udah. Ya. Ustaz mohon nasihatnya untuk ikhwan-ikhwan yang ngaji tapi suka ngobrol sendiri. Ada ikhwan, biasanya akhwat ini. Kalau hewan terlalu ya. Kalau hewan kecil, biasanya apa? Ya. Akhwat di mana mana. Mau yang jilbab gede, mau yang pakai sandal, ya. Ibu-ibu tetap ibu-ibu. Tetap aja ngobrol, ya. Sampai dilarang di masjidnya Ustaz Hakim di Pramuka. Bukan sekedar ngobrol, lebih dari ngobrol. ya, perempuan seperti itu. Oleh karena itu perbaiki ya, ini akhlak yang sangat buruk, berbicara, ngobrol, ketika tadi bahkan di majlisnya para syaikh, para imam itu ada yang mengatur mendiamkan ketika ada suatu perkara. Oh, majlisnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari dihadiri oleh puluhan ribu. Ya, yang umum ya, puluhan ribu, bukan yang khusus, puluhan ribu. Ya, maka ada mubalik yang menyampaikan, kan belum ada mukhabir shalat, belum ada pengeras suara. Ya, Imam Bukhari mengatakan, kada tanda pulang, belah situ teriak, kada tanda pulang, belah sana teriak, kada tanda pulang. Ya, begitu repotnya masjid dengan ibu ya, yang hadir ribuan. Nah, itu ada yang mengatur, ada yang mendiamkan, melihat, ada yang ngobrol, berburu. Ini menunjukkan majlis itu ada aturan, ada sunnah-sunnah. Wajib bagi kita menjaga sunnah. Benarkah di bulan Ramadan tidak ada lagi sholat tarawih? Yang sudah tarawih tentunya. Yang sudah tarawih. Yang belum tarawih, ya tarawih sendiri, sholat tarawih. Yang sudah terawih, 11 rakaat, ya tentu kita sikok, kita percaya, kita yakin dengan ucapan Aisyah. Maka dan Rasulullah alaihi dan masyarakatan. Rasulullah sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ya. Adapun ucapan sholatul layli matna matna, sholat malam dua, 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 jika takut terbit fajar maka witir satu kali, kalau disimpulkan tidak ada, ini bukan pembatas, ini menunjukkan bahwa sholat malam itu tidak ada batasannya. Alhamdulillah, hadis Aisyah di mana? Ya, ucapan Aisyah di mana? Berarti harus menolak ucapan Aisyah yang telah disahihkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain bahwa Rasulullah tidak pernah terbit dan ya. Jika orang mengatakan Rasul tidak pernah melarang lebih dari 11, ini jadi mentah lagi. Misalnya Rasul tidak pernah melarang subuh 3 rakaat. Rasul tidak pernah melarang zuhur 5 rakaat. Ya, apa yang dicontohkan oleh Nabi itu yang kita contoh. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala Rasul. Itu dalil. Ucapan seorang ulama bukan dalil. Jika seorang ulama ucapannya bertentangan dengan hadis Nabi, ya tentu kita tahu. Ada pun riwayat yang mengatakan bahwa Umar melakukan 23, maka riwayat itu dhaif, dhaifkan oleh Imam Malik. Bahkan Imam Malik meriwayatkan yang sahih bahwa Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab, menyuruh Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia salat tarawih 11 rakaat. Bagaimana seseorang dapat dikatakan ahli bid'ah? Dia berilmu, dia mengajarkan bid'ahnya, membela bid'ahnya dengan ilmunya, dengan dalil-dalil yang dia miliki. Nah, karena itu teman kita, saudara kita, tetangga kita, yang tahlilan, yang murudan, yang musholli, yang ini itu, tidak boleh kita katakan sebagai ahli bid'ah. Ya, mereka kurban dari dakwah bid'ah, mereka tidak boleh dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sewaktu bayi saya tidak diakikahi. Bagaimana kalau sekarang saya mengakikahi? Mengambil dalil bahwa Nabi mengakikahi diri beliau ketika masa kenabian, maka ini tidak tepat. Karena apa? Karena ini hanya dilakukan oleh Nabi. Di samping itu, sanad ini diperhentikan oleh para ibu. Bagian mengatakan bahwa
seandainya ini sahih bahwa Nabi mengakhiri diri beliau ketika beliau sudah dewasa, sudah menjadi Nabi, maka ini belum cukup sebagai dalil. Lihat para sahabat. Kalau para sahabat mengikutinya, berarti bukan usiah Nabi. Tapi tidak ada riwayat bahwa misalnya Umar, Utsman, Ali, para sahabat juga ikut mengakhiri dirinya setelah atau setelah. Tidak ada riwayat. Padahal kalau ini sunnah yang harus diikuti, sunnah yang sahihah, sunnah yang hak, tentu para sahabat mengikuti. Para sahabat adalah manusia yang pertama kali melakukan sunnah-sunnah Nabi. Nah, berarti itu khususiah Nabi. Hanya khususan Nabi. Karena ada beberapa khususiah pada diri Nabi. Seperti beliau meletakkan daun-daun basa, meletak kurma basa di atas kubur. Agar mayat yang dikubur itu diberikan ceritanya. Ini kan khususiah Nabi. Buktinya tidak ada sahabat lain yang melakukan. Ya. Yes. Dalam sholat isya berjamaah, imam lupa baru 3 rakaat sudah ayat akhir. Padahal makmum sudah mengucapkan subhanallah, tapi imam tidak mendengar. Bagaimana? Yang pertama, ketika imam tidak mendengar, maka wajib mengikuti imam. Tidak boleh berdiri sendiri. Ya? Bagaimana para sahabat mengikuti Nabi ketika sholat zuhur atau sholat asar hanya 2 rakaat, Nabi lupa. Para sahabat mengikuti. Jadi, berarti jika kita sudah mengucapkan subhanallah, imam tetap saja atahiyat akhir, kita ikut atahiyat akhir. Ya, subhanallah, kira-kira dia dengar, dia terus atahiyat akhir, dia sudah. Tidak usah ngeyel, cukup ya. Allah, 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 lautan, ya, lautan. Jadi gaduh, jadi enggak karu-karuan. Asyik sekali, subhanallah. Lalu tidak mengindahkan, ya sudah. Nah, imam salam, kita ikut salam. Walaupun kita tahu baru 3 rakaat. Baru kita bilangin imam, Pak Imam, baru 3 rakaat, kurang 1. Lalu tambah 1 rakaat. Kemudian sujud sahwi 2 kali. Persis seperti yang Nabi lakukan. Tidak mengulang. Tambah, Nabi menambah 2 rakaat. Karena kurang 2 rakaat. Kalau imam tidak ngaku, oh sudah 4. Ya. Kita yakin baru 3, ya sudah. Bagaimana sahur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apa makanan yang biasa dimakan oleh beliau saat sahur? Tentu yang sunnah bukan makanannya. Yang sunnah bukan materi makanannya, jenis makanannya. Tetapi cara sahurnya, yaitu mengakhirkan sahur. Makanlah sahur di saat-saat tidak lama lagi. Mungkin 10 menit lagi, mungkin 15 menit lagi. Gitu. Nah, Nabi itu makan sahurnya kan sederhana. Kurma, ya sudah kurma saja. Ya, gandum, gandum saja. Maka ya, sebentar. Maka kita kan sayur asam, sambal terasi, nasi, lalapan. Ya, jadi agak lama. Gitu ya. Kalau lama itu persiapannya tidak masalah. Jam 2:30 sudah bangun. Masak-masak, enggak apa-apa. Makannya nanti kira-kira setengah jam lagi atau 25 menit lagi. Usahakan selesai makan sahur langsung subuh. Ini yang terbaik. Umatku akan selalu berada dengan kebaikan, kata beliau, selagi mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Maka kebaikan semakin jauh dari kaum muslimin hari ini ketika kaum muslimin mengawalkan sahur. Jam 3 sudah sahur, jam 4 sudah sahur, padahal subuhnya tengah malam.
Masih
kita tahu bahwa kita yakin bahwa jadwal belum masuk.
terus sudah ada ya keyakinan kita menjadi dana. Kita melihat ke arah timur belum terbit fajar dan kita yakin betul tahu ilmunya, mesin-mesin sudah ada, boleh kita terus. Tidak ada. Tidak, 10 menit, belum subuh, tidak ada. Ini bid'ah. Ya. Lihat dari waktunya 10 menit sebelum subuh. Lalu zaman Nabi sudah ada menit-menit. Nah, dari situ sudah kelihatan. Imsak itu kan 10 menit sebelum subuh. Nah, itu untuk kehati-hatian. Siapa yang lebih hati-hati? Rasul dan para sahabat apa? Tentu Rasul dan para sahabat. Manusia yang paling hati-hati di dalam beragama. Beliau tidak membatasi makan dan minum sampai imsak, tapi sampai sahur. Imsak sampai subuh. Imsak itu ya dari subuh sampai maghrib. Imsak itu kan menahan diri. Ya, 10 menit kemana? Ya, berapa subuh? Ya, ketika menurutkan diri, bagaimana Umar pernah makan sahur bersama Nabi, kemudian ketika sedang masih makan itu, terdengar azan. Kata Nabi, teruskan. Teruskan. Ya, sifatnya meneruskan. Mungkin 3 suap lagi, 4 suap lagi. Bukan 2 piring lagi. Sifatnya meneruskan. Terbit apa? Itu terbit matahari. Terbit fajar. Fajar matahari beda. Ya. Terbit matahari ya sudah siang. Terbit fajar. Masuk tahu fajar? Fajar ada dua. Fajar kadir, fajar salih. Fajar kadir itu seperti ekor serigala ada di timur. Panas. Kemudian hilang lagi. Nah, ini fajar kadir. Bohong. Masih boleh makan, minum, dan itu. Yang benar, waktu subuh, tidak boleh makan lagi, itu fajar sharif. Terang di timur dan menyebar. Semakin lama, semakin banyak, kemudian menerangi gunung, bukit, jalanan, dan seterusnya. Itu fajar yang benar. Maka tidak mungkin itu fajar ketika masih gelap. Karena seperti dengan malam. Nah, dari sini, antum boleh beriktimat dengan ini, lalu meneruskan makan sahur ketika antum yakin fajar belum terbit. Walaupun azan sudah menggema di mana-mana. Allahu akbar. Ya, kita akhiri.